Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Mateo, capitro 10, versoi 37 gis 42.
En tiu tempo Iesuo diris alla 12, tiu amas patron au patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi. Cae ciu amas filon au filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi.
Citiu Evangelio proponas al ni malfacilan defion, ame Iesuon au Dion, pli ol niain plei intimain geparenzoin. Tamen, same kiel multae aliae ideoi de Iesuo, tio estes pli complica ol gi shainas. Unue, estes tute evidente che ni amas per diversae manieroi. La amo de gepatroi por la gefiloi tute malsimilas alla amo de gefratoi unu por la alia. Cae la amon de iuna paro consistigas alia spezzo de amo. Do, la facto che nia amo al Dio estes malsama ne devus surprisi nin. Nia amo a Dio starigas la basain valoroin de nia vivo, cae gvidas nian vivo manieron. Estas grave che la baso de nia vivo estu la amo, activa amo, ciu respectas Dion, la aliaen personoin, cae nin mem. Nia amo por Dio devas esti la plei granda, char tiu amo orientas la aliaen amoin de la vivo. Amante Dion, ni almenau clopodas nenion ain mal ami, et ciam ni mal successas. Dankon al Dio pro ties amo por ni, ciu alvocas nin ami pli malferme.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto, dum ciuni presentos informoin. La iunian letterceston vi povos ausculti venontan dimancion. Romo, laicezzo della Stato, ciu ne forigu eticon, cae gvidado della lando, ciu defendu la familion, la vivon, la lerneion, en sintonio cun tiui cristanai radicoi, ciui en la historio de Italio, estas stricte cun plectitai cun la civilai, politicai, sociai radicoi. La temoi carai al Benedicto la dexesa dum citiu comenzo de papado reegis vendrede matene en la Roma Palazzo Quirinalo, quien la papo iris por visiti la presidanton della Itala Respublico, Carlo Azeglio Ciampi. Temis pri officiala visito de papo al Itala statestro, visito quiu farigis tradizio ec de pliol sesdec iaroi, ec de tiu farita en 1939 de papo Pio la XII alla tiama regio de Italio.
Tiu de Benedicto la XVI estis pliol simpla afabla visito. Trans la ceremoniaro la papo portis al Palazzo Quirinalo, cae alla attento da la Italae autoritatuloi, tiuin temoin, cui consistigas gis nun la enhavon de lia paštista instruo. La papo parolis pri la salvogardo de la familio, pri la defendo de la homa vivo ecte concipigio, pri la raitoi de la gepatroi electi la educan orientigion por siae gefiloi.
Benedicto la XVI certigis al Romo cae al Italio sian sindevigon por labori per ciui fortoi favore alla religia cae civila bono de ciui. Lau citiu voio li aldonis, la ecclesio volas daurigi sian iradon, sen al celi povon, nec peti privilegioin au socialain au economiain avantagioin. El tiu ci declaro fontis medito pri la concepto de la laicezzo de la Stato. Iusta estas, diris la papo, sana laicezzo de la Stato, dank al ciu la surterai realagioi basigas lau siai proprai normoi, sen tamen escludi tiuin eticain rilat punctoin, cies fundamento estas la religio. La mem starezzo de la terra potenzo ne excludas intiman harmonion cun la superai cae complicai postuloi ciui fontas el tutezza considero pri la homo cae pri ties eterna destino.
Poste, la parolado de la papo tractis pri la cristanae valoroi, cioi deciam li reconis, karakterizas la italan kulturon. Mia pet desiro estas ke la itala popolo ne nur ne malkonfesu la kristanan heredaĵon, parto de ĝia historio, sed ĝin gardu tre zorgeme, kaj ĝin konduku al plia produktado de fruktoj indaj je la pasinteco.
Kai ci concerne Benedicto la Dexesa ne cascis la ne malmulta in zorgo in chiui accompanas la comenzon delia papado concerne la problemo in della defendo della familio basita sur geezigio della homa vivo ec de concipigio kai della educo della gefiloi chio finis la papo en ludigas la rolon de la lerneioi.
Romo, kiu luktas contra malriĉeco en la evoluantaj landoj, tio ne estas la internacia komunumo, sed la civitanoj mem de tiuj landoj, kiuj laborante eksterlande sendas sian monon hejmen. Ĉi tion konstaton faris profesoro Gianni Rufini, docento pri humanecaj helpoj de la Universitato de York pri tio. Li estis en la nunaj tagoj en Romo, ocase della conferenzo de la Unuigintai Nazioi, cadre della Monda Tago de la Rifugintoi.
Ciu iare, fronte al 1.000 miliardoi da usonai dolaroi el spesatai por la armiloi, la humanitzai helpoi estas apenau 6 miliardoi, cae tiui por evoluado estas 15 miliardoi. Temas pri mono, ciu ofte revenas en la poscioin de la donazantai landoi, lau formo de contractoi por la proprai industrioi cae de exportatai varoi.
Romo 2004 markis plian antauen pason directen al la malapero de mortpuno en la mondo, lau la detumoi liveritai de organizajo neniu tusu cainon, kiu presentis sian jaran raporton. El la documento evidentigas che estas hodiaŭ 15 la landoi kiui conservas mortpunon en siae legioi. La landae cui aboliciis gin lege, au en la practico, estas 138.
Malcrescis ancau la nombro da landoi cui applicas concrete mortopunon. En 2004 nur 25 e la 15 landoi cun legia mortopuno faris executoin. Ci lastai, en la mondo, pasintiare estis almenau 5.476. En la nigra statistico pri executoi, frontloque estas Cinio, Irano cae Vietnamio, cun respective 5.197 cae 115 executoi. Sed la datumo pri Cinio povus esti multe pli alta. Realisma statistico, exter la statai secretoi, povus paroli pri 10.000 executoi, diras la humanezza organizajo.
Tokio, estas preta la nova Shinkansen, la plej rapida vagonaro de la mondo. Ci povas atingi rapidecon de 360 kilometroj hore. La japanaj fervojoj prezentis ĝin vendrede. Ĝi estas blua kaj kiam ĝi bremsas, sur la tegmento malfermiĝas etaj paneloj laŭ formo de ventumilo. Ĝi ne allasas bruon kaj povas rezisti ankaŭ kontraŭ fortaj tertremoj kaj aliaj naturaj katastrofoj. Ĝi estos sur la japanaj reloj ekde 2011.
Pariso estas 6 miliardoj kaj 477 milionoj la loĝantoj de la tero. Tion sciigas esploro realigita de la Franca Nacia Instituto pri Demografiaj Studoj. En la 6 plej loĝataj landoj, Ĉinio, Hindio, Usono, Indonezio, Brazilo kaj Pakistano, vivas 3,3 miliardoj da personoj, pli ol la duono de la tuta monda loĝantaro. Karegaj gefratoj, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtaples
kaj Carlo Sarandrea, regisoris Quirino Micocci. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.